7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Oricât de mult ar conta venitul pe cap de locuitor sau statisticile de COVID, de vaccinare sau numărul de autoturisme și apartamente pe care le are poporul Republicii Moldova, în identitatea lui contează foarte mult compoziția artistică, actul de cultură. Unde ne aflăm cu această componentă a identității și unde avem de gând să ajungem? Discutăm astăzi cu ministrul culturii, Sergiu Prodan. Dar mai întâi, buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Țările lumii au continuat astăzi să impună noi restricții de călătorie și alte măsuri speciale în lumina răspândirii noii tulpini a coronavirusului de tip nou. Australia și Noua Zeelandă s-au alăturat țărilor care suspendă legăturile aeriene cu sudul Africii, de unde provine noua tulpină. Cazuri au fost confirmate deja pe mai multe continente, în țări ca Germania, Belgia, Italia, Hong Kong sau Israel. Israelul a devenit și prima țară care își închide total granițele pentru străini de teama noii mutații. Epidemiologul șef al Statelor Unite, Anthony Fauci, a spus că n-ar fi surprins dacă noua tulpină, Omicron, ar fi deja prezentă și în țara lui. De teama noii tulpini, premierul britanic Boris Johnson a dispus reintroducerea portului obligatoriu al măștii în magazine și în transportul în comun, ca și alte măsuri de precauție. Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, de la PAS, va face în 28 și 29 noiembrie prima sa vizită la Bruxelles de când se află la conducerea legislativului moldovean. Potrivit biroului de presă al Parlamentului, Igor Grosu va avea întrevederi cu președintele Parlamentului European, David Maria Sassoli, și cu prim-vicepreședintele Parlamentului European, Roberta Metsola. De asemenea, se va întâlni cu vicepreședintele grupului PPE din Parlamentul European, cu președintele Comitetului Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova, deputatul Siegfried Mureșan. Judecătoria Chișinău, sectorul Ciocana, a decis ieri că fostul viceministru de interne Ion Țurcan, acuzat de corupție, va sta în arest preventiv 30 de zile. Judecătorii au admis demersul procurorilor către expirarea primului mandat de reținere pentru 72 de ore. Ca și mulți alți oficiali acuzați de corupție după ce PAS a câștigat alegerile, Ion Țurcan este învinuit de îmbogățire ilicită. Procurorii anticorupție au percheziționat la 24 noiembrie casa fostului viceministru de interne. Potrivit ziarului de gardă, principala lui problemă ar fi nedeclararea corectă a unui imobil de lux. Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, și-a exprimat speranța că Germania își va schimba poziția în ce privește controversatul gazoduct Nord Stream 2, care urmează să aducă germanilor gaze rusești pe sub Marea Baltică. Mă aștept ca noul guvern german să facă tot posibilul pentru a nu permite ca gazoductul să devină un nou instrument în arsenalul președintelui rus Vladimir Putin, a spus Mateusz Morawiecki într-un interviu cu agenția germană de știri DPA, publicat astăzi. El a adăugat că Nord Stream 2 devine tot mai mult un instrument pentru șantajarea Ucrainei și a Moldovei, ca și pentru manipularea prețului energiei. Săptămâna trecută, autoritățile germane au suspendat eliberarea certificatului de procedură al proiectului în baza unor nepotriviri cu legislația Uniunii Europene. Josephine Baker, dansatoare de cabaret, spioană pentru Franța în al doilea război mondial, activistă pentru drepturile omului, va deveni prima femeie de culoare din panteonul Franței. Marci, un sicriu cu țărână din Statele Unite, Franța și Maroc, toate țări apropiate lui Baker, va fi depus în incinta monumentului parizian. Rămășițele ei pământești vor rămâne însă în Monaco, la cererea familiei. Decizia includerii lui Baker în Panteon a fost luată de președintele Franței, Emmanuel Macron, care a răspuns la o petiție. Agenția Associated Press notează că decizia lui Macron transmite și un puternic mesaj antirasist, fiind și un omagiu pentru relațiile franco-americane.
În folclorul scriitoricesc știți că era o expresie devenită în aripată, un scriitor despre un demnitar spunea că eu nu mă tem de ministrul culturii, eu mă tem de cultura ministrului. Ei, Acum cred că avem un ministru care lasă pe oricine fără replică. E un om venit din domeniu, e un meseriaș, care are tot dreptul moral să propună niște politici de cultură. Sergiu Prodan, dumneavoastră, cum v-ați hotărât în general să abandonați domeniul în care sunteți ca peștere în apă și să deveniți persoana indezirabilă pentru multă lume, cărora nu le dați bani, poate nu le acceptați proiectele, sunteți în situația celui care are în fața antereul lui Arvinte, trebuie să stăiți la poale, să puneți la coate, sau e o percepție greșită?
Nu, deloc nu este o percepție greșită. Să știți că eu, înainte de a accepta acest post, mi-am amintit și de acest proverb și de alte bancuri mult mai pipărate despre Ministrul Culturii și despre Ministerul Culturii.
Și despre cum se răspunde la telefon.
Și cum se răspunde la telefon și despre decepția vieții, că nu m-am pierdut în momentul când trebuia să răspund, etc., etc. Și, desigur, țin cont de aceste slogane, să zic așa, și voi încerca, prin acțiunile care le vom întreprinde la Ministerul Culturii, să răspundem acestor provocări.
Dar vine o agendă și domnul Sergiu Prodan trebuie să uite, de ce să mă apuc? Care capăta o grăzii să plivesc?
Aveți perfectă dreptate. Primul șoc de unde am nimerit și ce se întâmplă, slavă Domnului, a trecut destul de repede și am înțeles ce e de făcut. Toate aceste 100 de zile a guvernării, de fapt, am studiat domeniul. Am avut un avantaj și un dezavantaj în același timp. Ministerul Culturii este un minister nou. Din păcate, cât de ridicol ar suna această frază, Ministerul Culturii este un minister absolut nou. Din păcate, atunci când s-au comasat ministerele, cultura a fost ingerată de educație, cercetare, tineret, sport și toate care erau...
Adică marginalizat, hai să spunem pișleu.
Marginalizat e puțin spus. Deci eu când am venit la Ministerul Culturii, înțelegând că trebuie să preiau un minister, bun, rău, eficient, mai puțin eficient, dar un minister, am constatat că de fapt sunt doar 6 persoane pe 2 direcții de activitate, patrimoniu și arte, care se ocupau cumva de acest domeniu. Și iată, cu aceste 6 persoane noi am început să construim un minister nou.
Descoperind că aveți o sumedenie de alte domenii conexe, e adevărat că v-ați dus personal cu niște oameni să tăieți buruianul de-a lungul gardului la cimitirul evreiesc?
Nu.
Cineva exagerează?
Probabil.
Dar se zice că cimitirul evreiesc este obiect de cultură.
Muzeu și un cimitir activ. Deci iată că îngropăm oameni în muzeu. Ceea ce pentru mine este, desigur, ceva nu că șocant, dar chiar e o problemă care trebuie abordată serios, pentru că chiar nu știu cum să gestionez activitatea unui cimitir activ. Dar vorbeam de construcția ministerului. Pe de o parte era o lipsă totală de cadre. Ca suport instituțional am avut fericirea, ocazia, deci doar 2 persoane să revină din vechiul minister în nou minister ca memorie instituțională. Dar pe de altă parte asta a fost o provocare și un avantaj, pentru că nici pe departe nu e terminată această temă, nu este închisă, dar avem ocazia să construim practic un minister nou, așa cum îl gândim, așa
deci
cum îl dorim.
Deci designul faceți dumneavoastră, dar aveți suficienți bani, unități, aveți suficiente ca să vă faceți
unități? Nu avem nici pe departe suficiente, pentru că la cele 2 direcții s-a adăugat și a 3-a direcție, turismul, și s-a adăugat la insistența mea. Și o să vă explic cu ocazie de ce am insistat pe acest domeniu.
Tocmai voiam să vă întreb despre turismul, dacă e act de cultură.
Ajungem și la el. Deci iată, pe aceste 3 direcții, 3 domenii vaste, pentru că ele ar merita fiecare domeniu să aibă 2 sau 3 direcții.
Dacă nu chiar minister.
Dacă nu chiar minister. Da, numărul de posturi în întregime în minister sunt 34. E prea puțin pentru o activitate normală, dar la moment nici aceste 34 nu sunt total ocupate. Lucrăm, căutăm oameni. Cu această ocazie vreau să fac o chemare. Cei care sunt gata să pună umărul în cadrul Ministerului Culturii la dezvoltarea culturii sunt așteptați la minister.
Iată aici iarăși ajung la întrebarea asta. Pe cine așteptați să vină? Manageri sau oameni de cultură? Asta doar nu e neapărat să coincidă. În cazul dumneavoastră coincide, după mine, foarte bine. ați arătat că sunteți un regizor de marcă și după aia ați arătat că sunteți un manager bun, ați făcut un studio care a produs foarte multe lucruri vizibile și continuă să producă. Sunteți și manager și un om de cultură. Dumneavoastră acum căutați oameni de genul ăsta sau doar manager? Sau poate în general tehnocrați de ăștia care se abordează cultura cu creierul așa în mână?
În primul rând, Vasile, dacă țineți minte, chiar și aici, în acest studio, fiind artist, am spus nu dați puterea sau nu numiți ministru din artiști. Deci ministru nu trebuie să fie un artist. Asta era poziția mea și rămâne până acum. Am acceptat.
Deci au greșit cu dumneavoastră?
Nu știu, vom vedea până la urmă, dar am acceptat pentru că îmi dau seama de lucrul ăsta. Deci eu am promovat această idee.
Deci l-ați sugrumat.
L-am sugrumat pe Prodan artistul și repet și le-am spus tuturor, toate meritele mele sau lipsa meritelor în calitate de regizor de film, în calitate de artist, sunt irelevante în funcția și în activitatea cotidiană a ministrului și a ministerului. De aceea și în minister nu căutăm artiști, căutăm funcționari, în primul rând, care știu procedura, cum funcționează o autoritate publică centrală, oameni care ar putea scrie, descrie, formula în acte normative niște idei ale artiștilor, inclusiv ale mele ca artist, pentru că n-am venit încoace lipsit de idei, n-am șters cu buretele toată activitatea mea anterioară, tocmai de aceea și-am acceptat, gândindu-mă că avem acum o ocazie unică să schimbăm regulile de joc. Să facem niște reguli de joc care mai departe ele vor lucra singure, vor permite să dezvoltăm cultura.
Deci sunteți facilitatori a unor activități de cultură?
Absolut. Eu am spus și mai spun, decât să cărăm apă cu găleata în vârful dealului și să turnăm la rădăcina pomului și oricât n-ai turna, soarele arde și totul se usucă, mai bine să săpăm niște șansuri ca atunci când plouă apa să vină singură la rădăcina pomilor și să nu trebuiască să cărăm cu găleata apă.
Să vă întreb pe exemplu capitalei. Dumneavoastră spuneți despre facilitare. Ale cui sunt monumentele istorice de arhitectură? Puținele care au rămas. Pentru că dumneavoastră artistul, dumneavoastră ministru, cred că trebuie să aveți grijă puținul care a rămas să fie păstrat. Și există primăria care are interese uneori chiar obscure, să pună mâna pe niște terenuri, să așeze cât mai în centru locuri profitabile. Și iată așa o dilemă dumneavoastră. Cum o rezolvați ca manager?
La nivel filozofic, m-ați întrebat a cui sunt monumentele, așa. Sunt ale poporului, ale societății, ale noastre a tuturor. Ceea ce se întâmplă astăzi cu monumentele istorice vorbește despre implicarea noastră, despre nivelul nostru de cultură. Iarăși, ajungem la cultură ca mecanism care pune lucrurile la loc. Situația este foarte complicată în domeniul ăsta și vreau să vă spun tocmai de asta. Când m-am ciocnit de această situație și am înțeles, într-o măsură oarecare, am văzut cel puțin partea icebergului de deasupra apei, nu pot spune că știu ce e sub apă, dar îmi pot imagina, îmi închipui, și atunci singurul post de secretar de stat care a fost acordat Ministerului Culturii, l-am invitat pe domnul Ion Budeci, care este arhitect, care are studii în domeniul protejării patrimoniului cultural construit, cursuri și master la Roma la tema asta, protejarea patrimoniului, pentru a fortifica exact acest domeniu. Dacă pe scurt, în toată situația, în disputa cu primăria, cu zișii dezvoltatori, ministerul este avocatul monumentelor istorice. Noi vom privi situația doar din acest punct, din apărarea drepturilor clientului nostru. Și clientul nostru sunt monumentele istorice și în acest oraș,
inclusiv
și în această
Guguță?
Țară. Inclusiv Guguță. Pe data de 30 noiembrie avem ședință de judecată, care, iată, continuă. S-a ajuns la această judecată datorită acțiunilor sau inacțiunilor sau acțiunilor mai întâi greșite, apoi corectate, apoi conștientizate, apoi nu știu ce întâmplate. Suntem în litigiu, vom depune tot efortul să avem câștig de cauză și Guguță este clientul nostru.
Și iată, eu vin avocatul de partea cealaltă și spun, domnule Prodan, dumneavoastră vreți bani probabil, vreți să sponsorizați concerte, să dați bani la teatre. Dar de unde bani dacă nu o să le dați voi oamenilor de business să construiască în locul la Guguță un hotel, să plătească impozite, tot pentru dumneavoastră vă dăm banii.
Deci, uitați, am vorbit cu cu așa zisii sau cu dezvoltatorii. Admit că sunt oameni de bună credință și au intențiile cele mai bune. Uitați-vă ce se întâmplă. În Chișinău, în plin centru orașului, se construiesc, în mod privat, se construiesc doar apartamente, doar metri pătrați, care se vând ca pâinea caldă. Încă n-au terminat construcția, deja sunt vândute apartamentele. Capătă autorizații de o anumită construcție prin CNMI, de o anumită etajare și vând deja etaje mai multe. Și am vorbit cu ei și le-am spus, dragii mei, cu tot respectul, eu văd cum voi vreți să investiți un ban și normal să aveți un profit, să plătiți impozite, totul e foarte bine și frumos, dar voi nu construiți business-ul aici, voi construiți metri pătrați care îi vindeți și cu banii care o să-i căpătați, o să plecați undeva, într-un oraș frumos, cu bulevarduri, cu cafenele, cu cultură și o să trăiți acolo fericit. Eu când o să văd implementatori de ăștia, dezvoltatori care vor să dezvolte business-ul aici și să își construiesc pentru business-ul lor în centru orașului, atunci o să înțeleg, da, oamenii ăștia, uite, ei vor aici să locuiască, ei vor aici să trăiască. Toate apartamentele astea, deci e o mare criză, și iarăși aici cauza nu sunt ei, ei sunt profitorii, cauza suntem noi, cetățenii, care ne lăsăm atrași, inclusiv diaspora, care, eu mă întreb, cine cumpără aceste apartamente? Metri pătrați. Cum s-a lansat această idee că este cea mai sigură cale de a-ți proteja economiile? Cumpărând apartament, care pe urmă îl vinzi mai scump sau îl dai în chirie? Deci când vor fi locuite toate aceste blocuri care n-au, eu nu zic, eu presupun că sunt parcări subterane, n-am fost, nu știu. Dar căi de acces la aceste blocuri nu sunt, uitați-vă lângă circ ce se face. În momentul când vor fi locuite toate acele apartamente și calea de acces e pe acea străduță îngustă a circului și de intrare și de ieșire, acolo vor apărea probleme grave. Și lumea va dori să scape și prețurile se vor rostogăli la vale, ca să nu zic că vor cădea. E o piramidă cu aceste construcții în oraș. Noi de 30 de ani acestei țări independente n-am construit o sală de teatru. Una. Pe banii românești la Cahul, care noi încă n-am dus-o la capăt, care trebuie să o finisăm. E un șantier, e o construcție nouă, singura în Republica Moldova.
În timp ce clădirea circului, vorba vine, se ruinează.
Se ruinează, este un proiect, dar vom restabili noi, vom reface, vom restaura. Orice monument are zonă de protecție. Orice monument trebuie să fie admirat, trebuie să fie pus în valoare. Asta e rostul lui. Dacă l-acoperi cu tot ce-ți vine, el nu-și mai are rostul, nu-și
cred
mai are.
Cred că vă gândiți inclusiv la clădirea celebră de pe Ștefan cel Mare.
Absolut.
Care e acoperită de ciuparcă de sticlă.
Absolut. Deci nu vreau să dau lecții de urbanism. Nu sunt primarul municipiului Chișinău. Și nu trebuie să-mi pun problema dezvoltării. Când voi fi primar, atunci voi discuta pe tema asta. Acum sunt avocatul monumentului istoric, clădirii istorice. Deci această hulubărie de sticlă, construită într-o curte, având o singură cale de acces de pe 31 august, de intrare și de ieșire în această curte, și această construcție care a umplut curtea și a obturat complet în starea în care este acest monument istoric, haideți să ne gândim din punct de vedere utilitar. Deci iată dumneavoastră, eu vă invit la minister. Dumneavoastră știți că la trei pași de guvern este această parcare supraetajată, minunată, cu plată, sunteți gata să plătiți. Dumneavoastră veniți pe Bănulescu Bodoni cu mașină, cotiți pe 31 august, intrați în această curte, vă convingeți că locuri libere nu sunt, sunt doar 40 de locuri de tot. Vreți să ieșiți din această curte, trebuie cumva să întoarceți și la ieșire vă ciocniți cu altcineva care în acest moment vrea să intre să se convingă că nu sunt locuri. Ieșiți din această curte pe 31 august și începeți să căuta loc unde să lăsați mașina. Deci în loc să degajăm centrul de mașini, noi îi motivăm pe toți șoferii să ajungă în această curte, să se convingă că nu sunt locuri și să caute pe rază
de
unde
să lăsați. De ce s-a ajuns la situația asta? Nu avem meseriași care să fi gândit înainte de a
ba da,
porni?
Cred că s-au gândit. Investesc bani mari. Eu nu cred că oamenii care își pot permite să investească câteva sute de mii de euro într-o parcare supraetajată, deci 10-10-10, 4 etaje, din sticlă frumoasă. În orice caz, în acest proiect care a fost votat, avizat de Consiliul Național a Monumentelor Istorice, din cadrul Ministerului Culturii, sau cum era pe atunci, educației, culturii, cercetării și toate celelalte, Este plin de greșeli.
Și acum ce posibilități aveți să interveniți? Doar judecata?
Judecata că ce? Noi putem să interzicem și judecata o va câștiga implementatorul.
Și atunci vă uitați neputincioși cum să...
Nu ne uităm neputincioși, noi urmărim această situație. Vreau să văd ce va fi până la urmă, pentru că acest business plan, dacă este construit pe tatea parcării, el se va ruina. Și atunci constructorul sau proprietarul va veni cu ideea schimbării destinației acestui obiectiv. Nu știu ce poate fi acolo. Un restaurant micuț sau ceva. Nu știu. Deci sunt supoziții. Deci nu sunt învinuiri, Doamne ferește. Eu n-am nicio dovadă. Dar vom urmări cu mare atenție cum va evolua situația. Vom constata și vom documenta. După ce va fi gata construcția, nu mai are rost acum să dăm peste mână când a rămas câteva sute de metri până la finalizare.
M-ați ajuns în punctul exact să vă întreb, nu vreau iarăși să ne tânguim, să mergem pe un refren cunoscut, dar iată și în situația asta vedem că e puțin spus marginalizat gândirea omului de cultură. El e marginalizat acum și de COVID și de tot ce vreți. Este o societate atât de sinucigașă, Doamne mă iartă, că nici în ceasul al 12-lea nu-și dă seama că noi nu avem șansă dacă mor școlile de vioriși, dacă nu sunt trupile ca Trigonul, dacă business-ul dezlocuiește teatrele. Aveți de gând să afișați semnul ăsta SOS sau e război și nu aveți timp de perspective?
Ceea ce am înțeles eu în aceste 3 luni, că din păcate, spre deosebire de activitatea mea de regizor, când mă concentram totuși pe un proiect, pe un produs, din toate punctele de vedere, aici nu-mi pot permite acest lux. Aici avem 10, dacă nu sute de direcții extrem de importante, care necesită concentrare, rapiditatea gândirii, luării deciziilor momentane și urmăririi desfășurării lor până la punctul final. Dar între timp vin altele. E foarte complicat. Lucrurile se întâmplă mult prea încet decât mi-aș fi dorit eu. Pentru asta e nevoie de oameni. Iată, recent am fost în Turcia și am avut o întrevedere cu ministrul turc al culturii și turismului. Ce să vă zic, cultura și turismul, mai ales în Republica Turcă, este la un nivel de invidiat și ei sunt cei care setează trendurile în turism. Când am venit la clădirea respectivă, cam cât clădirea guvernului nostru, asta e clădirea guvernului, noi am venit la guvern, zice nu, asta e Ministerul Culturii. Deci Ministerul Culturii în Turcia are clădire, angajați, cam ca cum e guvernul nostru în întregime. Presupun că și bugetul este, dacă nu mai mare.
E și litoralul.
Da? Noi nu ne comparăm în acest sens, dar un strict necesar de completare a Ministerului Culturii cu forțe care să poată finaliza, implementa ideile, crea aceste politici care sunt discutate, care sunt agreate, care trebuie acum formulate în limbajul actelor normative, promovate, explicate, implementate. E un proces foarte lung și greu.
Și apropo, dați-ne câteva repere. Încotro se mișcă gândirea Ministerului Culturii în problemele turismului rural în special, că acum s-au deschis pensiuni, că lumea se mișcă, încearcă să combine business-ul, etnicitatea, iată la Butuceni, domnul Botnaru Anatol a adus și opera. Turismul poate deveni un act de cultură?
Absolut. Actul de cultură trebuie promovat. Actul e artistic mai degrabă. Cultura este altceva. Noi putem discuta de ce este
mai
artă și ce este cultură.
Da.
Deci actul artistic este un produs, un produs artistic. Da? Trebuie adus în fața spectatorului, el trebuie adus în fața consumatorului, pentru că, repet, este un produs. El trebuie
promovat, ambalat,
exact, etc. Exact, și trebuie să aducă plus valoare. Arta trebuie să aducă plus valoare. Arta este un domeniu foarte scump și profitabil, dacă te ocupi de acest domeniu serios. La momentul actual, noi avem nevoie de un vehicul care să ne ajute să aducem arta noastră, produsul nostru artistic, să facem export de produs artistic, ca să vină banul de undeva. Dacă noi în casele de cultură de la sat vom face cenacluri, șezători, dansuri, cântece, sărbători, doar pentru locuitorii acestei localități, da, asta e foarte bine, dar este o societate închisă. Trebuie să facem asemenea activități în casele de cultură de la sate, ca orașul să vină încolo, să-i fie interesant, să aibă loc un circuit emoțional și energetic și informațional. Locuitorii de la orașe caută exact aceasta. Ei deja vor să meargă undeva.
Și COVID-ul i-a forțat să
meargă. Exact. COVID-ul ăsta, deci, care ne-a distrus, care ne-a omorât oameni, totuși este, ca orice criză majoră, poate fi o oportunitate și noi trebuie să ne folosim de această oportunitate. Toată Europa, când va trece, va scădea această pandemie, va căuta unde să meargă. Știți cum era pe timpul sovietic? Moldova, livadă înfloritoare a Uniunii Sovietice.
Struguri de poamă.
Struguri și mere și tot, și cântece și dansuri, și la Vladivostok și unde vrei. Și toți știau ce înseamnă Moldova și ce e asta. Ei, acum noi am putea deveni, sau cel puțin depune eforturi să devenim, Moldova, casa de vacanță de weekend a Uniunii Europene. Turismul în Moldova nu este un turism comparativ cu Turcia, da, care de două săptămâni, noi nu avem mare, nu avem munte, stațiuni balneare, da, e nevoie și de asta, dar niciodată nu o să putem concura. În schimb, noi putem oferi ceva care nu oferă nimeni.
Poate doar România.
Poate România, dar oricum e altă, un pic altă. Știți cine oferă cam așa ceva pentru un segment foarte clar de turiști? Ungaria, la Budapesta, este zona orașului vechi, unde vin grupuri de tineri să petreacă weekendul. Este cazare ieftină, care își pot permite un 25, 30, 20 de euro, în orașul vechi, în dărâmături, practic, da? Îi păstrează, iată, acest oraș vechi, l-au dat tinerilor și din toată Europa vin încolo pentru weekend, pentru 3 zile. Noi am putea oferi un weekend pentru alt segment, și tineri tot, de ce nu, dar și alt segment, pentru viața la țară, pentru 3 zile, cu drumeții, dar și cu multă artă, cu multă cultură. Și în contrast, dacă dimineața noi avem drumeții, avem natură foarte frumoasă, avem comunicare cu oamenii de la țară, simpli, vedem cum cresc plantele, de exemplu, sau seara la Casa de Cultură sau în conacul restaurat din localitate, poate avea loc un concert de muzică clasică. Da, de...
Avem deja un nivel minim de interes, ținând cont și de ziua vinului, de acest Oktoberfest al Moldovei. E un teren propice?
Moldova este o țară mică. Noi am făcut marea prostie să vrem toți în centru. Toți vrem în centru Chișinăului. Dar Moldova, de fapt, este un mare oraș, poate fi considerat. Da? Nivelul de cultură la țară poate fi ridicat exact prin acest turism. Dacă omul o să înțeleagă cum poate câștiga peste 1000 de lei pe noapte cu propria gospodărie sau chiar mai mult, el va înțelege de ce trebuie să investească în infrastructura localității și a lui personală.
Dar dușmanul dumneavoastră este infrastructura drumurilor, este infrastructura...
Sunt aliații noștri. Noi suntem într-o guvernare care nu este de coaliție, noi suntem într-o relație foarte bună între miniștri și între ministere și toate proiectele noastre sunt interministeriale.
Deci acum puteți să le dați o hartă de preferință cum
trebuie
să construiască
facem.
Ei
trebuie
drumuri?
Să facem, da? Așa. Da. Noi nu putem toată Moldova ridicată într-același moment. Vom găsi și vom identifica acele zone, clustere de sate care pot fi unite într-o destinație turistică unică. Deci putem oferi un produs excepțional pe piață.
Punem aici 3 puncte, pentru că vă aștept într-adevăr și cu alte performanțe aici. Vă mai așteptăm pentru că, cel puțin aici la noi în platou, sunteți binevenit oricând. Înțelegem cu toții și ascultătorii și privitorii noștri înțeleg că fără de Ministerul Culturii nu are rost Ministerul Economiei.
Vasile, n-am abordat în această discuție aspectul filozofic, care este extrem de important.
Aveți 3 minute pentru
asta. Nu, e imposibil în 3 minute. Deci eu propun o temă aparte, când o să aveți această posibilitate, să discutăm despre rolul culturii.
Neapărat.
Ce înseamnă cultură, de ce avem nevoie de cultură, pentru că, din păcate, astăzi cultura este tratată, pusă la nivelul cântece și dansuri. Iată, cântece și dansuri, asta e cultură. Seara, după lucru, te duci, te distrezi, ți-au cântat, ți-au dansat, bravo, am cumpărat un bilet, asta a fost un act cultural. Nu este adevărat. Cultura este o stare spirituală a societății.
De acord. Și o să vorbim despre asta pe îndelete, pentru că sunt foarte mulți oameni care trebuie convinși. Poate sunt mai mulți decât cei care trebuie convinși să se
vaccineze. Și o să vă rog să mă ajutați în această misiune de a convinge de importanța culturii.
Aici, Radio Europa Liberă.